En podcast fra Aftenposten.
Members of Congress and my fellow Americans, our nation is back, bigger, better, richer and stronger than ever before.
Hjertelig velkommen til en ekstra episode av Aftenpodden USA. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og med fra et lite kott, eller skal vi si et lite telefonrom inne I kongressen, der har vi deg Kjetil Hansen. God morgen.
Ja, god kveld, tror jeg sier her borte. Det riktig, jeg sitter I en sånn liten sånn telefonboks, en sånn som du kanskje har sett på filmer fra 50-tallet, hvor reporteren løper bort og så ringer inn nyhetene til den gangen sin. Og det en sånn rad med sånne... med sånne bokser her overfor senatsgalleriet, og der jeg sitter I en av dem.
Det helt utrolig at de fortsatt eksisterer.
Ja da, men det en fast telefon her inne og greier, med, så det telefonliste til, med kontorene til alle representantene og senatorene.
Veldig bra. Men dit har du også løpt nå etter at Donald Trump har holdt sin første State of the Union-tale I sin andre periode som president. Han holdt jo en tale for kongressen på denne tiden av året I fjor også, men det regnes ikke som en offisiell State of the Union-talen. Dette her var den første. Og Kjetil, du har jo dekket mange av disse talene før, og vi har begge to sett veldig mange av disse talene. Det viste seg at det ble den lengste I historien på 1 time og 47 minutter. Hvordan var luften inne i kammeret der da han var ferdig?
Det faktisk ikke så verst. Det veldig mange mennesker, men de har et eller annet godt lyftsystem, så det, akkurat det var ikke så gærent, takk og lov, for det ble veldig lenge.
Og så er det jo det blir jo bra trening for en del av de som der av politikere, for de må reise seg opp og klappe hele tiden, I hvert fall på republikansk side. Men du, vi har jo mye vi må gjennom av innholdet til Trump og alt dette her, men nå satt jo ringside, altså jeg kunne se deg på TV-skjermen her fra Oslo. Hvordan var stemningen inne I rommet der før Trump kom inn?
Nei, det alltid veldig mye lyd, og du ser at cirka 2/3 av representantene snakker ivrig med hverandre, og det litt høytid. Folk, ikke bare de representantene og senatorene, men også folk som det veldig mange besøkende mange gjester som kommer, og de kler seg pent, og det liksom litt sånn opptakten til en fest. Og I korridorene så kryr det av mennesker, mye mer enn det pleier å være ellers. Og som sagt, representantene har gjester, og så blir det tatt bilde sammen med de utenfor kontorene sine, og det liksom, det en veldig god stemning her I timene før, og det masse pressekonferanser I timene før tallene av oss.
Ja. Og så var det en del spenning knyttet på forhånd til hvem som skulle dukke opp og hvem som ikke skulle gjøre det. Vi visste at flere demokrater, det var jo flere titals demokrater opp mot 70 som valgte å boykotte dette her. Så var det et stort spørsmål om hvor mange høyesterettsdommere som skulle komme fra galleriet der du satt og så ned på salen. Var det noen spesielle ting du la merke til I det folk begynte å komme inn I salen her?
Det jo flere ting man kan si om det. Det ene jo, vi prøvde jo også å myse ned og se hva som sto på de 4 fremste stolene, eller 7 fremste stolene, og hvor mange dommere fra Høyesterett kommer egentlig. Klarte ikke å se det. Jeg var så jo kollega satt til siden av meg, vi klarte ikke å se dette her, så vi måtte vente til de kom inn. Så var det... Egentlig så var det flere demokrater til stede enn jeg hadde trodd, for det var mye snakk om at mange skulle holde seg borte. Men tross alt så var det ikke så mange at det ikke sånn at salen føles tom I det hele tatt. Og så flytter en 2-3, eller kanskje noen titals av replikanerne seg over midtgangen også. Og så ser det plutselig sånn passer fullt ut uansett. Og så det som vanlig, mange av de demokratiske kvinnelige representantene går kledd I hvitt. Helt hvitt. Og det jeg har merket til I år jo, jeg prøvde å se om mange av de mannlige republikanere hadde sånn rødt Donald Trump-slips, men det var ikke så fryktelig mange. Men det var ikke så fryktelig mange av de I år, men det var veldig mange kvinnelige republikanere som var kledd I helt I knallrødt.
Ja.
Nesten like mange som hvite demokrater.
Det en liten påminnelse om hvor mye som har skjedd det siste året, fordi I fjor på den tilsvarende talen Trump holdt da, så var jo Marjorie Taylor Greene til stede I salen med en knallrød caps hvor det stod Trump was right about everything. Mm. Og nå har jo de to blitt politiske fiender, så det bare en liten indikasjon på alt som har skjedd. Men du, vi var jo inn på selve talen, altså først bare det med høyesterettsdommer, det viste seg at det var jo fire stykker som kom til slutt, Justitiarius Roberts og Kavanaugh og Amy Coney Barrett, og så var det vel Kagan. Mm.
Elena Kagan var den siste. Det var faktisk det samme som I fjor, men da hadde de også med seg en pensjonist, Anthony Kennedy.
Mm. Men så til talen, altså det var jo mye spenning knyttet til hva Trump faktisk skulle si. Vi har jo hørt mange av Trumps taler før, og spørsmålet jo om man ville bruke denne muligheten til å komme med noen nyheter, og si noe av substans, kanskje til og med klare å få nasjonen til å bli forent på en eller annen måte. Var det noen som håpet på i forkant? Hvis vi skal oppsummere, vi skal gå litt inn I detaljer straks, men hvis vi skal oppsummere, hva slags tale var det Trump holdt til kongressen og befolkningen nå I natt?
Nei, det var ikke veldig minnet. Når man har hørt Donald Trump snakke, så har man gjerne hørt mye av dette før. Og han snakket en god del om økonomi. Det virket som man har fått et manus, og han for en gang skyld langt på vei holdt seg til det manuset. Fordi han snakket mer om økonomi enn vanlig, og da handlet det om at han overtok et slags konkursbo fra Joe Biden, men har fikset alt, så alt supert nå. Mm. Sånn at dette var nok myntet mer på, hva skal vi si, på MAGA og på Donald Trumps eget parti, enn på å nå frem til nye velgere. Det jo nok det som ligger fremst I hjernebarken til ham og hans rådgivere her nå, frem mot november når det skal holdes mellomvalg. Hvordan kan vi nå de? Og det mange rolig for jo at det et misforhold mellom det han sier om hvor strålende økonomien går og hva folk opplever selv. Som jo litt av det samme som vi har snakket om noen ganger, hvordan Joe Biden hadde det siste året da han satt I det hvite hus. Nemlig hvordan han fortalte at nå går alt som eget bedre, og det synes ikke folk de gjør.
Ja, for vi ser jo dette på meningsmålinger, at en ting hva Trump sier om nasjonens tilstand, og en annen ting hvordan amerikanerne føler at den og de siste målingene har jo vært katastrofale for Trump, og så han på en 55% disapproval akkurat nå, og hvis man spør amerikanerne om hvilken retning de mener at landet går I, så det et klart flertall som mener at den går I negativ retning, og så ser vi at spesielt ille for Trump, så det blant uavhengige velgere, folk som ikke tilknyttet til det ene eller andre partiet. Så han tegnet jo et helt, altså som du inne på, han tegnet jo et helt annet bilde, av hvordan det går, enn hvordan mange amerikanere føler at de gjør, og så kommer masse overdrivelser og ja, altså rene usannheter. Han påstod at inflasjonen var nede I 1,7% de siste månedene, det riktige 2,7%. Han påstod at bensin var nede I under $2, det stemmer jo ikke.
Alt etter hvordan man regner den konsumprisindeksen, så den fra 2,5 til 2,7%, som jo lavt.
Ikke 1,7% som han sa.
Men det det heller ikke, og den heller ikke slik at prisene går ned, som han iblant pleier å si, men det gjorde han ikke i denne talen. Noe som jeg tror enda et eksempel på at dette et manus som han stort sett har holdt seg til.
Mm. Så det var liksom økonomien, og han fikk lagt frem det argumentet, sant eller ikke sant, det ville jo være gode soundbites og videobites som man kan legge ut, men I enda større grad, ting som kan brukes for å fore MAGA-basen, det var dette sirkuset som han skapte. Han jo en fantastisk TV-produsent, Trump, han vet hva som skaper gode øyeblikk på TV, og det var jo det som fylte mesteparten av tiden I denne talen her, det var sånne made-for-TV-moments, hvor han delte ut medaljer, og han hedret familiene til falne soldater, han hedret en 100 år gammel jagerflypilot fra 2. verdenskrig. Og så, det øyeblikket da du dukket opp på TV-skjermen min, Kjetil, det var da hele det amerikanske hockeylaget som vant OL-guld nå i Milano, de dukket plutselig opp oppe på tribunen der hvor du satt.
Ja, de kom gående ned trappen der, og da, dette var cirka 10 minutter inn I talen, og da var det en voldsom applaus I salen lenge, og selvfølgelig for begge sider. Jeg snakket med en av spillerne mens vi sto der og gratulerte ham med seieren, men så sa jeg at jeg kanskje ikke klappet så entusiastisk siden jeg var fra Norge. Da lo han bare litt. Det jeg ikke turte å si noe om var jo at de akkurat hadde vært I det hvite hus, men fremdeles hadde faktisk medaljene klart å få dem med seg. Så,
at ikke de ble igjen I det hvite huset?
At de ikke ble igjen I det hvite huset, ja.
ja. Nei, de så veldig fornøyde ut, og keeperen fikk vel også en egen pris for å ha klart å holde buret rent I stor nok grad til å klarte å vinne gullet. Men dette var liksom bare ett av flere sånne øyeblikk, altså Erica Kirk, enken etter Charlie Kirk, hun var der og felt noen tårer etter at Trump hedret henne. Altså, det jo liksom reality-kongen Trump som taler i kongressen I natt, det ikke det?
Det det, han veldig god til å bruke det også. Det, vi så at på et tidspunkt I denne runden, eller disse rundene her, så sier han at han tok en avstand fra politisk vold på begge sider, og da reiste jo hele salen seg og applauderte. Men så at på et annet tidspunkt, det var vel da en av pårørende etter at de som hadde drept av migranter, så formulerer han det på en sånn måte at demokraterne synes ikke de kan reise seg og klappe for det stakkars menneske som sitter på galleriet. Og da gjør de ikke det heller, og da henger han dem ut og sier at dere burde skamme dere eller noe I den retning.
Ja, han sa vel noe sånt som at jeg vil at dere skal reise dere hvis dere mener at kongressen skal jobbe for det amerikanske folk og ikke for ulovlige innvandrere.
Ja, det sant.
Ja, og da var det bare republikanere som reiste seg, og så hengte han ut demokraterne. Og det var jo en del sånne episoder hvor han la opp til litt sånn krangling med demokraterne, hvor han visste at de kom til å reagere. Når han begynte å snakke om Minnesota, så var det jo nesten garantert at Ilhan Omar, representanten fra Minnesota med somalisk bakgrunn, kom til å reagere, og det gjorde hun. Hun satt der og ropte skjellsord mot Trump, og da kunne han svare at hun burde skamme seg, og da fikk han enda et øyeblikk for TikTok til MAGA-gjengen.
Helt klart, han snakket jo om at det var somaliske pirater som hadde plyndret Minnesota. Ja. Så, og da ropte hun at du har drept amerikanske borgere. Og så sa de begge til hverandre at de burde skamme seg.
Men alt dette går jo på bekostning av substansen, og hvis vi ser på for eksempel utenrikspolitikken, en ting mange var spent på forhånd her var jo hva Trump skulle si om Iran. Vi har jo en voldsom styrkeoppbygging I området, altså I Midtøsten rundt Iran, to hangarskip og masse annet personell og utstyr. Men da Trump kom inn på temaet, så var det ikke så mye nytt å hente der heller.
Han var veldig forsiktig.
Ja, og han var veldig forsiktig. Det som forbløffer meg litt at han snakker om at Irans atomprogram ble obliterated, altså tilintetgjort I juni I fjor, og samtidig så det stor fare for at Iran skal utvikle et atomvåpen, og den jo litt vanskelig å selge selv for Trump.
Det vanskelig også å hente seg inn igjen når man så bastant. Som han og selvfølgelig var det et anslag mot atomanleggene deres den gangen sannsynligvis hadde stor effekt, men Trump sier jo aldri at noe har stor effekt, han sier jo at dette var helt fantastisk og ødela alt, så da blir det vanskelig å hente seg inn igjen etterpå. Men sannsynligvis men det er det den andre varianten som riktig, og dermed så vi der vi nå med amerikanerne og Iran, og han men han holdt jo på en måte, hva skal man si, partilinjen her og fortalte at nå håper vi at forhandlinger skal komme I mål, og da reiste jo begge sider seg I salen seg og applauderte.
Ja, for det kom jo ikke noen nyheter her. Hvis noen hadde trodd at det skulle gjøre det, så sa han at forhandlingene fortsetter, og vi håper på en fredelig løsning, men vi kan ikke tillate at Iran skal få atomvåpen.
Nei, og det det som har vært politikken lenge, og som også har vært I forkant av denne styrkeoppbyggingen.
Ja, og så skal man tro amerikanske politikere, så har Iran vært bare noen uker unna å få atomvåpen nå I 30 år, minst. Så vi får se hvordan dette går.
Vi snakker jo her om regimeskifte. Det mange som ønsker regimeskifte I Iran, og det kan jo veldig godt tenkes at det også noe Trump ønsker seg, men han kan ikke forhandle med regime, om regimeskiftet, det sier seg selv. Og så hvis de da angriper, så kan det tenkes at eventuelt hvis de forhandler om atomavtalen, så kan det leses som at de lar opprørene I stikken. Så det dette en kilden for dem uansett. Men så hadde jo nylig hatt et angrep mot Venezuela, da. Og hvor de hentet ut Maduro, og dette snakket han litt om. Men det interessante der var at han omtaler jo nå Venezuela som en av USAs partner.
Ja, venn og partner, var det ikke det?
Ja da, venn og en partner, og det handler jo selvfølgelig om tilgangen på olje. Han jo veldig opptatt av energi.
Og det genererte jo også et TV-øyeblikk da han hentet inn en mann som hadde vært politisk fange I Venezuela, Enrique Marquez, som ble hentet inn I salen for å gjenforenes med sin familie. Nok et rørende øyeblikk der for Trump. Men ellers, så på utenriks, altså Kina ble ikke nevnt med et ord. Ukraina-krigen var han bare så vidt innom. Han skrøt av disse 8 krigene han mener å ha avsluttet, men ikke så mye ellers.
Ja, det som interessant med Ukraina, som det han sa om Ukraina, var jo at han skrøt av at de ikke lenger betalte. For forsvaret grunnen, men at europeerne gjorde det. Og vi får betalt fullt ut, sant? Fordi det ikke noe hemmelighet at mye av våpenene og ammunisjonen kjøper vi jo her. Og så det vi I andre europeiske land som betaler. Men det rett og slett sto han og skrøt av på talerstolen. Men ellers så var det ikke noe særlig I Ukraina, og det var jo ikke noe snakk om forholdet til allianseland I Europa eller Grønland var borte vekk.
Og så var det, altså det som har vært det store samtaletema for mange amerikanere, og også for oss her I Norge den siste måneden, det jo Epstein-dokumentene. Og nå kom det en ganske stor nyhet I går, altså for deg I dag, Kjetil, men også tirsdag ettermiddag norsk tid, så kom det en ganske stor nyhet fra NPR, om at hvor de kunne dokumentere at Justisdepartementet har holdt tilbake mange dokumenter som handler om anklager mot Trump og mishandling av eller seksuell overgrep mot mindreårige. Så Epstein-saken den lever jo videre i høy grad, og det var også offre til stede, altså Epstein offre til stede I salen. Du snakket med en av dem, stemmer det?
Jeg snakket med flere av dem I forkant, fordi når talen ble holdt, så satt de jo oppe på et av galleriene, en del av dem, og noen skulle være med på arrangementer på utsiden her. Men et titals av dem hadde en pressekonferanse sammen med en del politikere I forkant, og de var veldig opptatt av å ikke bli glemt. Og de regnet ikke med at presidenten skulle komme inn på Epstein-saken I talen sin, det hadde de for så vidt ingen forhåpninger om. Men deres anliggende at vi må ikke bli glemt, det som skjedde med oss, og dette må forfølges. Og de vil at alle dokumentene skal offentliggjøres. For sånn som det nå, så det jo, skal det jo være cirka halvparten av dokumentene som fortsatt under lås og slå I Justisdepartementet. Så sier Justisdepartementet at dette duplikater, eller det personinformasjonen som ikke kan komme ut. Men disse her vil ha alt ut. Og som de sier, det kan tenkes at det kommer ut navn da på mennesker som uskyldige og ikke gjort noe galt, men vi ønsker å ha alt ut, sånn at vi kan vite hvem som må etterforskes mer.
Det ble jo ikke tema i talenet her. Trump nevnte det ikke med et ord, og det var kanskje ikke noe overraskelse, men han tilkjendega heller ikke at disse offrene satt I salen.
Nei, men han gjorde ikke det. De var ikke på listen over folk som han nevnte. Disse var jo også gjestene til demokrater I praksis, mens at de som han nevner I talen jo de som invitert av det hvite hus.
Men ellers da, altså, hvis målet med denne talen var å informere om rikets tilstand, så ikke sikkert at vi ble så mye klokere. Hvis målet var å omvende uavhengige velgere til å bli mer positivt innstilt til Trump, så vi får se hva talene viser. Men jeg satt I hvert fall med følelsen at dette kanskje I hovedsak var en tale til grunnfjellet for å skape disse TV-øyeblikkene, for å oppbilde republikanerne nå inn mot valgkampen før mellomvalget.
Det virker som det en tale til menigheten, altså. Jeg må si det. Og hvordan forteller at nå vi... Jeg overtok et land i krise, og så nå har vi innledet en gyllen epoke, som jo også speiler det han sa da han ble innsatt 20. januar for litt over et år siden. Og det nok noe de liker å høre, det, når han kommer med uttrykk som at somaliske pirater, som ransacks Minnesota, og så sånt, som nok slår han i grunnfjellet. Men akkurat nå så jo de fleste svært misfornøyde med måten innvandringspolitikken drives. Folk fornøyde med situasjonen på grensen, hvor den ulovlige strømmen av mennesker over er så godt som stoppet, eller kanskje helt stoppet, sier Trump i hvert fall. Mens at den intense massedeportasjonen som de har begynt med, forholdsvis lite populær, altså. Og dette var jo paradegrenene til Donald Trump. Økonomien og innvandringen var jo paradegrenene hans, men nå ligger han langt underwater, som man sier, på målingen av dette her, og folk synes ikke han gjør en god jobb. Sånn at derfor, det egentlig derfor jeg tror at denne talen ikke slår an blant velgere som skal omvendes. Fordi det, jeg tror ikke det han sier stemmer med den virkeligheten de oppfatter.
Ja, vi får se hva tallene sier etter hvert. Men så etter at han var ferdig, så tradisjonen tro, så fikk jo opposisjonen muligheten til å komme med et slags tilsvar. Og det var den nye guvernøren i din hjemstat, Kjetil, i Virginia, Abigail Spanberger, som fikk æren i år. Det ble ikke en tale som var like lang som Trump sin, var ikke 1 time og 47 minutter lang, det var kanskje 10 minutter. Veldig effektiv. Og det virker som om hun også snakket til, ikke bare, eller hun snakket ikke bare til basen, men også til hele velgermassen. Hun ble jo valgt med en ganske stor margin i fjor. Og kjerneargumentet hennes, det var det hun sa i starten, da sa hun, la meg stille dere 3 spørsmål til amerikanske folk. Jobber presidenten for å gjøre levekostnadene lavere? Jobber presidenten for å gjøre deg tryggere både hjemme og i utlandet? Og til slutt, jobber presidenten for deg? Og det var liksom tema for talen. Og det virker som om det er et ganske klart budskap om hva som blir demokraternes strategi nå før mellomvalget.
Ja, det jo dette med affordability er jo en hovedsak. Det som Trump nå sier at det en hoax og et ord som demokraterne har funnet på. Altså at folk skal ha råd til ting. Og dette, her går jo Spanberger videre på det hun vant valget på. Spanberger er en moderat demokrat, ingen radikaler, og som drev en valgkamp som handlet om kjøkkenbord, det man kaller for kjøkkenbordsaker. Altså har vi god råd. Og disse spørsmålene hun stiller kan jo også minne litt om den berømte Ronald Reagan's Are you better off 4 years than 4 years ago? Om de funker like godt, ja, det vil jo tiden vise. Men jeg tror at Spanberger hun følger det som har vært en vinneroppskrift for demokraterne nå i nesten et år.
Kjetil, vi skal slippe deg. Det begynner å bli sent på natten for deg etter en lang, lang dag. Men etter denne maratontalen til Trump, hva sitter du igjen med av inntrykk? Hva tar du med deg hjem fra kongressen i natt?
Det er alltid morsomt å være på dette her. Og så dukket jeg opp på TV-skjermene til alle mulige folk, sånn at nå jo innboksen min full av folk som har tatt bilder av TV-skjermen sin. Så det jo litt gøy. Det litt gøy. Men med det store så tror jeg kanskje det viktigste at han var så tynn på det utenrikspolitiske, som jo både du og jeg opptatt av. At det tydeligvis ikke viktig nok til å komme med i en tale hvor man ellers tar med både stort og smått. Og dette spesielle med at Venezuela er en venn og en partner, og at man faktisk så skryter av ikke å bruke penger på å forsvare Ukraina. Det kanskje det som det kommer til å huske best.
Ja, og ifølge Trump så jo nå USA inne i en gyllen alder, så da har vi jo mye å glede oss til i tiden fremover også. Men Kjetil, takk, takk for din innsats fra ditt lille telefonrom på kongressen. Det også Kjetil Hansen, vår korrespondent I USA. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og vår ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Og så kan du høre denne episoden og alle andre I Podme og I Aftenposten-appen. Og glem for all del ikke eventet vårt på tirsdag, der skal du være med på skjerm, Kjetil. Det blir gøy, det.
Det kommer til å bli helt strålende. Dette kommer til å bli kjempefint. Jeg gleder meg.
Ja, Rockefeller 3. mars. Be there, så ses vi der. Men for I dag så sier jeg rett og slett takk for nå, og ha det bra.